У ефіры Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Дзень добры. Сёння панядзелак, 14 лютага. У Мінску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага пагутарым пра далейшы лёс БНФ. Нагадаем пра дзень Святога Валянціна, распавядзем, як яго адзначаюць маладафронтаўцы і закаханыя інтэлектуалы. Прааналізуем, ці змяніла Расія цэнавую палітыку ў галіне энергарэсурсу. Пагаворым пра здароўе тых, хто знаходзіцца за кратамі. Усё гэта пасля выпуску міжнародных навінаў, і я перадаю мікрафон Стасю Івашкевічу.
Добрай раніцы. У Егіпце вайскоўцы, да якіх перайшла ўлада Украіны пасля адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака, прыпынілі дзеянне канстытуцыі і распусцілі парламент. У заяве найвышэйшай вайсковай рады гаворыцца, што рада будзе кіраваць краінай бліжэйшыя 6 месяцаў або да наступных выбараў. Кабінет міністраў на чале з прэм'ерам Ахмедам Шафікам пакуль працягвае працу. Сам прэм'ер-міністр сёння заявіў, што галоўная задача аднавіць парадак у краіне пасля амаль трохдзённых масавых пратэстаў. На плошчы Тахрыру цэнтры Каіру, якая была эпіцэнтрам антыўрадавых мітынгаў, быў адноўлены аўтамабільны рух. Вайскоўцы, аднак, не здолелі пакуль пераканаць разысціся ўсіх прыхільнікаў апазіцыі, частка з іх па-ранейшаму застаецца на плошчы. У Йемене паліцыя разагнала тысячы дэманстрантаў, якія выйшлі на антыўрадавую акцыю пратэсту ў нядзелю ў сталіцы краіне Сане. Пратэсты апазіцыі з патрабаваннем палітычных рэформаў і адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха працягваюцца трэці дзень. Нядзельная дэманстрацыя пачалася фактычна ў пятніцу святкавання адстаўкі егіпецкага прэзідэнта Хосні Мубарака. Прэзідэнт Салех, які кіруе краінай больш як 30 гадоў, раней абвясціў, што не будзе выстаўляць сваёй кандыдатуры на наступных выбарах, аднак пратэстоўцы патрабуюць яго неадкладнай адстаўкі, гаворыць адзін з удзельнікаў дэманстрацыі.
Мы жадаем, каб Алі Абдула Салех зрабіў практычныя крокі, каб рэфармаваць краіну. Спачатку ён павінен абвясціць аб сваім намеры пакінуць пасаду прэзідэнта, а пасля мае пачацца наўпроставы дыялог, каб увесь свет мог назіраць за гэтым.
Пратэсты ў Йемене пачаліся пасля масавых хваляванняў у Тунісе і Егіпце, якія прывялі да адстаўкі прэзідэнтаў гэтых краінаў. У Бахрэйне сёння плануецца акцыя апазіцыі «Дзень гневу». На дэманстрацыі, арганізаваныя праз сацыяльныя сеткі ў інтэрнэце, апазіцыянеры збіраюцца заклікаць да дэмакратычных рэформаў. Напярэдадні ў шыіцкай вёсцы Карзакан адбыліся сутычкі пратэстоўцаў з паліцыяй, адзін з апазіцыянераў атрымаў агнястрэльныя раны. У Альжыры арганізатары антыўрадавых акцыяў пратэсту, якія праходзілі цягам выходных на вуліцах сталіцы краіны, заклікалі да новых дэманстрацыяў на наступным тыдні. Каардынацыйная рада за дэмакратычныя змены ў Альжыры заклікала правесці акцыі пратэсту па ўсёй краіне 19 лютага. Паводле арганізатараў, у вулічных акцыях цягам гэтых выходных узялі ўдзел каля 10 тысяч чалавек, паводле ўлады ўдзельнікаў было не болей як 1500. Многія пратэстоўцы патрабавалі не толькі рэформу, але і адстаўкі дзейнага прэзідэнта Альжыру Абдалязіса Бутэфлікі. У Швайцарыі на рэферэндуме Бальшыня прагаласавала супраць прапановы абмежаваць права грамадзянаў на захоўванне вагнястрэльнай зброі. Цяпер мужчыны, якія прайшлі абавязковую вайсковую падрыхтоўку, маюць права захоўваць у сябе дома атрыманую ў войску зброю. Гэтае права захоўваецца і пасля таго, як яны перастаюць быць вайскоўцамі ў рэзерве. На рэферэндуме прапаноўвалася прагаласаваць за адмену права захоўвання вайсковай зброі ў дамах і абмежаваць магчымасць набываць іншыя гатункі зброі. Ініцыятары гэтай прапановы спасылаліся на рост выпадкаў самагубства з ужываннем менавіта агнястрэльнай зброі. Гэта быў выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Сёння ў праграме. Створаны аргкамітэт яшчэ адной партыі, які напрамак абярэ беларускі рух. Сябры маладога фронту збіраюцца павіншаваць палітвязню з днём Святога Валянціна. Маладыя інтэлектуалы вучаць, як прызнацца ў каханні на штучнай мове. Цана на расійскі газ можа быць паніжаная, на чым грунтуюцца такія спадзяванні. Вы пачуеце практычныя парады, як захаваць здароўе ў турме, перадачу «Верш на свабодзе» і прагноз на дворе. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 14 градусаў марозу, хмарна. Выслухайте Радыё Свабода. На беларускай палітычнай мапе новае ўтварэнне. 85 сябраў партыі БНФ падпісалі заяву аб нязгодзе з палітыкай кіраўніцтва і выхадзе з партыі. Нязгодныя кажуць, што застаюцца ў складзе грамадскай арганізацыі БНФ, але ў той жа час заявілі аб стварэнні аргкамітэту палітычнай партыі нацыянальна-дэмакратычнага кірунку. Яе працоўная назва «Беларускі рух». Валентина Святская – одна з тых, хто заявіў аб выхадзе з цяперашняй партыі БНФ і фармаванні новай структуры. Яна госця ранішняга эфіру «Свабоды». Добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Валентина, ну вось вы і іншыя сябры партыі, якія выйшлі з БНФ, заявілі пра нязгоду з курсам і палітыкай цяперашняга кіраўніцтва партыі. Не маглі б вы больш канкрэтна назваць, што выклікала вашу незадаволенасць?
Ну, я могла бы только одно сказать, мабуть, уже и повторываться который раз, тому, что я лечу, что моих сябров вы так само опытывали на гэты конт. Справа у тым, что программные мэты, якія поставлены были перед партией БНФ, яны не выкананы и не выконывались. И цяперашнее кіраўніцтва партии БНФ взяло зусім іншы накірунак у своей дзейнасці и что мяне не асабіста пакрыўдзіла, гэта накірунак на супрацоўніцтва з цяперашняй уладай. Таму я лічу, што заставацца ў такой партыі немагчыма. Кіраўніцтва цалкам дыскрэдытавала.
Валентина, вы абсолютно справедливо зауважили, что мы опытывали уже інших сябров партии, и прикладно такого кшталту отказа и чули. А вот мне бы хотелось больше конкретно как раз и почуть, что значит курс на супрацовництво. Вот конкретно у чим он выразился?
Ну, по-перше, я хотела подразу отзначить, что до того часу, как прошел опошний съезд партии БНФ, партия БНФ была одним из структурованных удельников у объединенных демократических сил. И не только одним из структурованных удельников, а лишь одной из могутных партий. И то, что улады робили на шмат того, каб расколоть ее, шмат того, каб понизить ее статус у демократичном поле Беларуси. Это было зроблено. Вось. И коли изменилось кіраўніцтва, одразу же изменился и накірунак працы, то бишь партия БНФ стала одним из раскольников демократичного руху. И это не есть вельми добро, потому что якая б явна могутная не была эта партия, но сегодня одна и она не может перемагать. Ну и мало того, что кіраўніцтва партии БНФ заявило об тем, что оно выходит из объединенных демократичных сил, так оно еще и взяло інший курс подтримливать Лукашенко на Заходе. Яким чином? То бишь, некое супрацовництво с Лукашенком, некое выхование, пробачьте Лукашенко с боку Захода, и он станет с диктатором уже всем добрым хлопчиком. Это немагчыма. И апошнія падзеі, якія адбываліся ў Беларусі, гэта прэзідэнцкая кампанія, я лічу, што таксама кіраўніцтва партыі БНФ зрабіла шмат памылак. І тое, што адбылося пасля ўжо 19-го, зноўку выступаць недзе і казаць, што немагчымы вельмі моцныя эканамічныя санкцыі з боку Захада. Гэта не трэба рабіць, калі ўсе дэмакратычныя сілы, якія засталіся яшчэ, нягледзячы на тое, што шмат хто з іх сяброў пакутывае сёння за кратамі, але ж усе выступаюць за тое, што павінны быць гэтыя санкцыі вельмі моцныя, таму што без гэтых санкцый немагчыма вызваліць палітвязні.
Я зразумела вашу думку, Валентина, але скажите, калі ласка, нельга было вырашыць праблемы ў межах гэтай партыі? Голас тых сяброў, которые не згодны, не быў пачуты, гэта, можа быць, азначае, што яны ўжо не маюць былога аўтарытэту ў межах партыі?
Я могу только одно что сказать, что апошний з'езд, які адбываўся, прабачце, не апошні, перад апошні з'езд, які адбываўся, это уже было відавочна, что праходзе, як казала калісьці Ірына Лаўроўская, рэйдарскі захоп партыі. Тое, что адбывалось, напрыклад, зв'язана була з вилученням делегатів з'їзду, то, яким чином їх вилучали, то, яким чином працював з'їзд, і гедак далі підрихтовані були колони, які ніякого дочинення не мали до партії БНФ, а лише от уділ менавіто у розколі гетої самої партії БНФ, які вони зробили. Гэта было відавочна, і на мой асабісты погляд, адразу перад апошняга з'езда трэба было ствараць арганіцыйны камітэт і ствараць новую партыю. Таму што ў межах гэтай, якая заставалася, немагчыма было выконваць праграмныя мэты і праграмныя задачы гэтай.
Валентина, а ў межах тых партыяў, якія ўжо існуюць на палітычнай мапе Беларусі, няма ніводная, якая бы адпавядала бы дакладна вашым памкненням. Чаму ўзнікае патрэба ў стварэнні новай структуры? Чаму не было не перайсці ўжо існуючую якую-небудзь партыю?
Ну, справа ў тым, што ў нас накірунак нацыянальна-дэмакратычны, і я лічу, што такога накірунку партыі была партыя БНФ. Але ж мы зараз больше націск робім на тое, што яна не толькі нацыянальная, но і дэмакратычная. І ў першую чаргу гэта павінна тычыцца ўнутрыпартыйных адносін паміж сябрамі партыі БНФ. Не паўторываць памылкі той старой партыі БНФ, дзе ўжо, прабачце, пануе тое ж самае, што і ў краіне. Такі маленечкі дыктатар і яго атачэнне, якое зараз кіруе гэтай партыі, гэта ж немагчыма, таму што апошнія падзеі, якія нас да гэтага падштурхнулі, гэта рассылка так званага ліста аб перарэгістрацыі сябраў партыі, дзе сябры партыі павінны прызнаваць і выконваць не толькі статуты, праграмныя мэты партыі, але ж рашэнне сойму, ладна, з гэтым яшчэ можна пагадзіцца, але і рашэнне управы. Што такое ёсць управа?
О, не, Валенціна, гэта мы зараз з вамі ў такі паглыбімся, ведаеце, у дзебры вашай ўнутранай структурнага партыйнага жыцця. Я бы хацела запытацца, скажыце, калі ласка, а якая будзе структура новай партыі? Хто яе ўзначаліць?
Пакуль што аб гэтым размова не ідзе, таму што мы вырашылі, што ствараецца арганізацыйны камітэт і, магчыма, на бліжэйшых паседжаннях будуць абраны некалькі сустаршыняў. І час вырашыць, хто з гэтых сустаршыняў...
А прозвішча гэтых сустаршыняў вы маглі б назваць? Хто гэтыя патэнцыйныя сустаршыні?
Ну, я пакуль не магу назваць гэтых патэнцыйных сустаршыняў, але ж лічу, што і з боку моладзі зараз ёсць шмат цікавых асобаў, якія могуць прэтэндаваць на гэтую пасаду. Я лічу, што ёсць і тыя, хто з былога кіраўніцтва партыі, яны таксама могуць прэтэндаваць на пост сустаршыняў. Гэта будзе вырашана, яшчэ раз падкрэсліваю, на бліжэйшых паседжаннях арганізацыйнага камітэту.
Я дзякую ў госці нашай сённяшняй ранішняй праграмы. Нагадаю, што гэта была Валянціна Святская, адна з тых, хто заявіў аб выхадзе з цяперашняй партыі БНФ і фармаванні новай структуры, новай партыі пад назовам «Беларускі рух». Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз слова нашым слухачам.
Что касается партии БНС, только две районные организации остались в самом Минске у БНС. И я понимаю, беглецов, если бы Янукевич сидел с депутатским значком в президиуме палаты представителей. Но чему дурному там он научил или Милинкевич БНС, пусть они объяснят.
Перамога революции в арабских краинах свершит про крах имперской политики России и будущей перемозе БНС. Сергей Норман, проповедник.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» і працэсы, якія адбываюцца ў партыі БНФ, а таксама будучыню новай структуры мы будзем абмяркоўваць і ў сённяшняй аналітычнай праграме.
Чаму 86 вядомых сябраў БНФ выйшлі з шэрагаў партыі? Да чаго прывядзе гэты раскол? Ці не сведчыць ён пра крызіс нацыянальнай ідэі як такой? Якія планы на будучыню маюць партыйныя дысідэнты? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў,
і былая сябра Сойму партыі Ірына Лаўроўская.
Эта перадача выйдзе ў эфір сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз зноў нагадаем асноўныя беларускія падзеі. Мікрафон зноў Стасю Івашкевічу.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння на 10-ю раніцы запланаваная акцыя Маладога фронту, прымеркаваная да Дня Святога Валянціна. Маладафронтаўцы заклікалі сабрацца на прыступках КДБ ля ўваходу ў будынак, дзе прымаюць перадачы для зняволеных і прынесці свае паштоўкі для вязняў. У нядзелю 13 лютага ў горадні адбылося надзвычайнае паседжанне галоўнай рады апазыцыйнага саюзу палякаў. Галоўным пытаннем было затрыманне і арышт Андрэя Пачобута, старшыні галоўнай рады арганізацыі. Рада прыняла зварот да прэзідэнта Польшчы Браніслава Камароўскага, яго просяць паспрыяць таму, каб сітуацыя вакол саюзу палякаў не пагаршалася, каб выпусцілі Пачобута, каб спыніліся рэпрэсіі адносна іншых сябраў і супраць самой арганізацыі. У Менску быў створаны камітэт палітычнай партыі нацыянальна-дэмакратычнага кірунку, яе працоўная назва «Беларускі рух». Сход адбыўся ў сядзібе незалежнага прафсаюзу. Актывісты збіраліся правесці гэты сход тыдзень таму ў сядзібе партыі БНФ, аднак кіраўніцтва партыі адмовіла ім у памяшканні. Бальшыня ўдзельнікаў паседжання – актывісты БНФ, якія выйшлі са складу партыі. Журналістку Ірыну Халіб, жонку зняволенага былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, ўзнагародзілі «Залатым пяром Расіі». Узнагароду штогод прысуджае Саюз журналістаў Расіі, рэдактары вялікіх расійскіх газет. Халіб знаходзіцца пад хатнім арыштам у сувязі з заведзенай на яе крымінальнай справай аб масавых забурэннях 19 снежня. У Менску ўручылі ўзнагароды лаўрэатам прэміі «Люблю Беларусь». Штогадовую прэмію «Люблю Беларусь» заснаваў «Малады фронт». Сёлета яна ўручаецца другі раз. Сярод узнагароджаных спявак Лявон Вольскі, былы кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў, праваабаронцы Алесь Бяляцкі і Алег Гулак, пераможца чэмпіянату Усходняй Еўропы па змяшаных адзінаборствах Віталь Гурко, які даваў інтэрв'ю дзяржаўнаму тэлебачанню па-беларуску.
І надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца каля 14 градусаў марозу. Хмарна. Вы слухаеце Радыё Свабода. Маладафронтаўцы заклікалі 14 лютага а 10 гадзіне раніцы сабрацца на прыступках КДБ ля ўваходу ў будынак, дзе прымаюць перадачы для зняволеных і прынесці свае паштоўкі для палітвязняў. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Пяцёра маладафронтаўцаў сустракаюць дзень Святога Валянціна за кратамі. Гэта лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч, яго намеснікі Наста Палажанка і Алес Кіркевіч, адзін з лідараў менскай арганізацыі Уладзь Яроменак і Эдуард Лобаў. Віншаваць паштоўкамі удзельнікі акцыі збіраюцца ўсіх палітычных зняволеных, распавёў актывіст арганізацыі Мікола Дзімідзенка.
Мы збіраемся віншаваць прынцып усіх палітвязняў, якія знаходзяцца за кратамі, затрыманыя за 19 снежня. Тым ліку, я думаю, павіншуем Мікола Туховіча. 8 лютага споўнілася роўна 2 гады, як ён знаходзіцца за кратамі. Абсалютна ўсіх палітзняволеных. Нашых маладафронтаўцаў, которые знаходзяцца за кратамі, у тым ліку, але не знаходзяцца ў СІЗА КДБ, мы таксама павіншуем з гэтым святам. Але мы бралі вот менавіта СІЗА КДБ, таму што это, ну, зараз такое сімвалічнае месца, там збіраюцца сваякі арыштаваных, якія знаходзяцца ў амерыканкі, разам з імі мы падпішам гэтыя паштоўкі.
Маладафронтаўцы вырашылі не праводзіць сёлета шэсце на дзень Святога Валянціна. У мінулыя гады акцыю жорстка разганялі супрацоўнікі міліцыі, актывістаў затрымлівалі. Яны вырашылі сканцэнтраваць свае намаганні на падрыхтоўцы да Дня волі і Чарнобыльскага шляху. Мікола Дзімідзенка распавёў.
Мы збіраемся прыйсці к КДБ пад будынак, дзе будуць знаходзіцца якраз у гэты час сваякі арыштаваных палітзняволеных, якія прыйдуць перадаваць перадачы. Разам з імі мы хочам падпісаць валентынкі да людзей, якія знаходзяцца за кратамі, павіншаваць іх са святам, падзякаваць ім за любоў да Беларусі. У гэтым годзе ўсё святкаванне мы праводзім пад адным лозунгам «Люблю Беларусь». Мы будзем выказваць сваю салідарнасць з людзьмі, якія знаходзяцца за кратамі менавіта за любоў да Беларусі.
12 лютага супрацоўнікі КДБ і міліцыі канфіскавалі на майстэрні маладога скульптара 8 статуэтак для пераможцаў маладафронтаўскай прэміі «Люблю Беларусь». Паводле Дзімідзенкі іх давялося замяніць дыпломамі. Пазней маладафронтаўцы збіраюцца зноў вырабіць гэтыя статуэткі і ўручыць сваім лаўрэатам.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Такім чынам, сёлетнімі лаўрэатамі прэміі «Люблю Беларусь» сталі ў намінацыі «Беларусізацыя», «Беларуская Вікіпедыя», у намінацыі «Журналістыка» журналіст Зміцер Лукашук. Гэта той журналіст, які задаў на паслявыбачай прэсавай канферэнцыі Александру Лукашэнку пытанне пра знаходжанне экс-кандыдата Уладзіміра Някляева. У намінацыі «Культура» Лявон Вольскі, у намінацыі «Про Беларусь» Марыя Содерберг, у намінацыі «Палітыка» Уладзімір Някляев, «Спорт» Віталь Гурков, грамадская чыннасць, беларускі Хельсінскі камітэт і праваабарончы цэнтр «Вясна», асабіста Алесь Бяляцкі і Алег Гулак. Вы слухаеце Радыё Свабода. Слова нашым слухачам.
Если бы на Комаровском рынке цены были бы египетские, то на улице Куйбышева был бы Майдан 19 декабря. Да и присланные 19 декабря бабуйский ОМОН, думаю, покушать не дурак. Но цены-то на Комаровском рынке московские. Это сделается специально, чтобы содержать мытную кормушку.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.
Бізнес-інкубатар Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі правядзе 14 лютага дзень закаханых інтэлектуалаў. Імпрэза, прымеркаваная да дня Святога Валянціна, будзе прысвечаная штучным мовам і таму, як знайсці агульную мову і паразуменне, нават калі мова штучная, кампутарная. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Мэта імпрэзы – аб'яднаць тэарэтыкаў і практыкаў у сферы лінгвістыкі, семантычнага аналізу і прадстаўнікоў сур'ёзных тэхнічных праектаў у галіне семантычнага вэбу, тлумачыць кіраўнік бізнес-інкубатару Беларускага дзяржаўнага універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі Александр Мялешчынка.
Каб гэта неяк аб'яднаць той тэхналагічны трэнд, над якім мы працуем у інкубатары, высокатэхналагічныя стартапы, і гэты дзень кахання. Гэта будзе лірычна, гэта будзе аб каханні, але з некім высокатэхналагічным адценнем, а каханні на штучнай мове.
Да прыкладу, удзельнікі імпрэзы будуць абмяркоўваць, як арыгінальна павіншаваць каханага чалавека, прызнацца ў каханні на мове наві. Якая мова самая папулярная пасля альбанскай конлэнг у інтэрнэце, распавёў Александр Мялешчынка.
Першае гэта жартоўны напрамак. Зараз сярод моладзі так названы албанскія ці некі іншыя дыялекты, калі моладзь некая веркае сучасную мову і лічыць, што гэта добра. Ці мы будзем жартаваць аб гэтым. А другі напрамак сур'ёзны, гэта высокатэхналагічны, бо ў інкубатару ёсць некалькі стартапаў, якія займаюцца семантыкай, так названым семантычным вэбам. Напрыклад, Семантарус, адзін з нашых праектаў, калі кампутар можа неяк разумець тэкст і таксама можа сінтэзаваць тэкст. Гэта вельмі складанае навуковае даследаванне.
На сустрэчу запрошаныя кіраўнікі моўных курсаў і моўных школ, маркетолагі, кіраўнікі піар-кампаній, распрацоўшчыкі дадаткаў для сацыяльных сетах, прадпрымальнікі. Людзі сур'ёзныя і занятыя. Але ж падставай для сустрэчы дзень закаханых. Таму
мы прыглашаем прыгожых дзяўчат на гэта мерапрыемства і будзе адзін з трэндаў, як дзяўчыне распавядаць аб каханні на штучнай мове.
Маеце на ўвазе, што сучасныя дзяўчыны таксама прасунутыя з кампутарнай лексікай?
Мова кахання даступна безумоўна ўсім дзяўчатам, я гэта ўпэўнены.
Карацей, ні сардэчкі, ні мусі-пусі.
Штучная мова, крэатыў і высокія тэхналогіі.
Запланаваны таксама прагляд фільма пра каханне ў міжмоўнай прасторы «Кітайская шкатулка».
Наступны наш рэпартаж таксама пра міжполавыя адносіны. Пісьменніца Святлана Алексіевіч неяк заявіла, што такі моцны і здаровы мужык, як Лукашэнка, падабаецца жанчынам. Ці лічыце вы, што беларускім жанчынам падабаецца менавіта такі тып мужчынаў? Такое пытанне наш карэспандэнт задаў жыхаркам горадні.
Он хороший политик, но как семьянин я не знаю, потому что семьи его не показывают.
Напевно, белорусским женщинам подобаются диктаторы, потому что Капине им не подобается, но площадь было бы намного больше женщин.
За всех не буду говорить, лично мне нравятся умные мужчины. Ну все, как бы, то, что они здоровые и мощные, это ну, для меня не имеет никакого значения. Мне умные нравятся.
Посмотреть, как в семье, как относятся к детям. Ну вообще, потому что мужчина как бы все на женские плечи бросает, а сам он занят, поэтому мне кажется, что что красивый и такой высокий, ну, я не знаю, как наш, например, президент, надо по делам его смотреть. По отношению к семье, по отношению к детям своим, к жене, что как бы жена там, он тут, и уже семья давно как бы разбита.
Не ведает, наверное, прохожие. Я не знаю, наверное, умные, интеллигентные.
Надежные, стабильные мужчины. Вы понимаете, чтобы женщина чувствовала себя как за каменной стеной. Потому что у нас сейчас мужчины не мужчины. Все делают женщины. Все буквально сами. И дома строят, и все делают, вот как я сейчас. Вот одна.
Ну, мужчины какие? Уверенные в себе, умные, образованные, выполняющие свои обещания. Ну, я так понимаю. В общем, работали над своим интеллектом, чтобы много читали, чтобы у них было желание посвящать какие-то интересные встречи, выставки, образовывать себя через литературу, через кино. Я думаю, что если стараться, то нам можно найти таких. Главное – желание.
Наверное, сейчас таких уже нету. Какие мне нравятся? Может, они еще не родились? Принцы? Принцы? Добрые, смелые, ответственные. Все просто. Ну, таких нету простых. Сейчас надо, чтобы богатый был, у меня были деньги, у тебя, тогда мы будем жить долго и счастливо.
В принципе, они должны быть сильные, то есть и крепкие духом, и также могли это тоже, да, и защитить и женщину свою любимую, и все. У меня тоже такой идеал, как бы, мужчины, то есть, да, в таком плане, то есть сильный характер, и также это мог все сделать, как бы это все, основную работу брал на себя, то есть, как бы так.
Раніца со свободой.
Свежие новины, прогноз надворья, актуальный репортаж.
Гутерка с гостем, ваши звонки.
Живый эфир от понеделка до пятницы.
А с 7 раницы у будни.
Энергия свободы на целый день.
А зараз наша рубрика «Турма і здоров'я». Паводле оценок експертаў, самымі распаўсюджанымі захворювання сярод зняволеных ёсць захворювання страўніка кішачнага тракту. Як азначаюць пры этом самі зняволеныя, у сістэме турэмнага ўтрымання краіны ўсё ж ёсць установы, дзе ад ежы прынамсі не памрэш. Тэму працягвае Алена Струва.
Паводле рэдактара сайту «Харты» Наталі Радзіны, якая 40 дзён утрымлівалася ў амерыканцы, з голаду ў этой установе не памрэш. Прыблізнае штодзённае меню установы выглядае наступным чынам. Раніцай ангельскі сняданак, альбо аўсянка, альбо прасяная каша. У абед борщ ці суп. На другое нейкая каша альбо макароны. На вячэру бурак з селядцом, альбо бульба з селядцом, альбо малочны суп. Усё гэта чаргуецца. Лідар незарэгістраванага беларускага камітэта у оборону правоў зняволеных над бар'ерам былы палітвязень Цімох Дранчук, які ў свае 30 гадоў прайшоў досвід утрымання ў розных турэмных установах, кажа, што ў параўнанні з іншымі следчымі ізалятарамі ежа ў СІЗА КДБ можна назваць хатняй. Што да Валадаркі, дзе гатуюць для вялікай колькасці арыштантаў, то гэта сапраўднае турэмнае харчаванне.
Менавіта там ежа такая, за якой можна захварыць. Яна настолькі неякасная, без натуральнага тлушчу і дрэнных прадуктаў зроблена, атруціцца проста ежай, якую даюць на валадарцы, элементар. На валадарскага атручвання ад ежы абсалютна не лічыць тым момантам, пры якім трэба нечым медычным дапамагаць.
Менскі лекар Геннадзь сядзеў на валадарцы ў часы кіравання беларускай медыцынай міністрам Людмілай Пастаялкай. Гэта быў час багаты на гучныя карупцыйныя справы вядучых лекараў. Дарэчы, іх карупцыя ў выніку так і не была даказанай. Як сведчыць Геннадзь, калі ў звычайным жыцці ежа альбо атрута, альбо лекі, то на валадарцы гэта адназначна атрута. Тое, чым кормяць зняволеных, падыходзяць для чаго заўгодна, але толькі не для страўніка. Калі турэмная страва застывае, яна каменее настолькі, што ёю без цяжкасці можна забіваць цвікі. Пры такім харчаванні вельмі хутка ляцяць пячонка, ныркі, многія ўнутраныя органы. Калі ёсць магчымасць гэтага не есці, то лепш не есці. Доктор прыводзіць прыклады, калі больш-менш медычна прасунутыя зняволеныя, атрымліваючы чарговую пайку, усё ж не кідаліся на яе, а ішлі да парашы і акуратна злівалі з талеркі ўсю вадкасць, потым прамывалі рэшткі вадой з-пад крану, потым ізноў злівалі і зноў прамывалі. Усё да таго моманту, каб змыліся ўсе камбі тлушчы. Потым пачынаўся наступны этап. З талеркі выдаляліся прагнілыя ды іншыя падозраныя розмірної кавалки їжі. Тое, що заставалося, заливалося кипнем, туди ж додавалося тое сьоє з передачу. Що туремна баланда робиться з гнилих продуктів, свідчать вельми многие. Тимох Дранчук.
СІЗО, у яким, звичайно, знаходиться некілька тисяч чоловік, вони роблять продукти, які у них є. А роблять при гетим там гнилої пульпи, гнилої моркви, з протермінованого давним-давно риби чи м'яса. Ну, тому отримлюється такий продукт. Усього, що давали на Володарського, я певною тяжкістю, але мог уживати борщ.
Були політв'язень Сергій Парсюкевич, отбив у зняволенні 2.5 роки. На зоні пекуть свій хліб, згадував Сергій. У хлібі інший раз трапляються кам'янчики. Кам'янчик у хлібі у жодянській турмі каштував мені зуба. Молодзевий мінський активіст, який назвав себе Захаром, пробив у жодянському СІЗО з 19 по 29 снежня. З того часу з'явилися проблеми со страўником. Тое, що нам там давали, я їжі не лічу, каже молодий чоловік. Капуста, суп на воді, нейкая водяная каша. Після гэтага починаліся рези і болі у животі. Летось у червені у СІЗО на Крестіна опинувся і 28-годовий камерунський футболіст Гі Франсуа Тукан. За своє 40-денне туремне утримання, у виніку якого він схуднів на 20 кіло, Гі Тукан заплатив білоруським уладам 250 доляру. Адзіне, чому весь гэты час сілкаваўся замежний спартовець, гэта некалькі кавалкаў белага хлебу у дзень ты гарбата. Паводле ягоных слоў, турэмная ежа, якую давалі на Крэстіна, зусім не годная для людзей. У інтерв'ю Еўрарадыё Тукам заявіў, што ніколі больш не паедзе ў Беларусь.
Да людзей там абсалютна ніякай павагі. Я ўжо пачаў думаць, што маё жыццё скончылася. Пасля 40 дзён зняволення з'явіліся думкі забіць сябе. Перадаю вялікую падзяку беларускім праваабаронцам, што даставілі мне мыла, ваду, кнігі, некаторыя іншыя рэчы. Заклікаю іх не спыняцца, бо ёсць людзі, якія там літаральна паміраюць.
Наша штодзённая рубрика «Турма і здароўе». Вы слухаеце Радыё Свабода. У Пражскай студыі па-ранейшаму Алена Радкевіч. Яшчэ раз дзень добры. Сёння панядзелак, 14 лютага. Сёння мы сярод іншага гутарым пра далейшы лёс БНФ. Нагадваем пра дзень Святого Валянціна, распавядаем, як яго адзначаюць маладафронтаўцы і закаханыя інтэлектуалы. Мы яшчэ прааналізуем, ці змяніла Расія цэнавую палітыку ў галіне энергарэсурсу. Прапануем верш на свабоду, анонс перадач і прагноз надвор'я. Спачатку Стась Івашкевіч нагадае асноўныя міжнародныя навіны.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Егіпце вайскоўцы, да якіх перайшла ўлада ў краіне пасля адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака, прыпынілі дзеянне канстытуцыі і распусцілі парламент. У заяве найвышэйшай вайсковай рады гаворыцца, што рада будзе кіраваць краінай бліжэйшыя 6 месяцаў або да наступных выбараў. У Йемене паліцыя разагнала тысячы дэманстрантаў, якія выйшлі на антыўрадавую акцыю пратэсту ў нядзелю ў сталіцы краіны Сане. Пратэсты апазіцыі з патрабаваннем палітычных рэформаў і адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха працягваюцца третий день. У Бахрейне сёння плануецца акцыя апазіцыі «Дзень гневу». На дэманстрацыі, арганізаванай праз сацыяльныя сеткі ў інтэрнэце, апазіцыянеры збіраюцца заклікаць да дэмакратычных рэформаў. Напярэдадні ў шыіцкай вёсцы Карзакан адбыліся сутычкі пратэстоўцаў з паліцыі. Адзін з апазіцыянераў атрымаў агнястрэльныя раны. У Альжыры арганізатары антыўрадавых акцыяў пратэсту, якія праходзілі цягам выходных на вуліцах сталіцы краіны, заклікалі да новых дэманстрацыяў на наступным тыдні. Каардынацыйная рада за дэмакратычныя змены ў Альжыры заклікала правесці акцыі пратэсту па ўсёй краіне ў пятніцу 19 лютага. У Лос-Анджэлесе сталі вядомыя ўладальнікі амерыканскай прэміі Грэмі ў найпрэстыжнейшых намінацыях «Запіс году», «Альбом году», «Песня году» і «Найлепшы новы выканаўца». Найлепшым запісам 2010 году Нацыянальная акадэмія мастацтва США назвала песню «Ты патрэбная цяпер» ад трыё «Леді Антэбелум». Агулам названы кантры-гурт перамог у 5 намінацыях у ліку з «Найлепшай песняй». Найлепшым альбомам стала «Прымесце» рок-гурту «Arcade Fire», найлепшым дэбютантам чарнаскурая лацінаамерыканская спявачка «Эсперанза Сполдзінг».
Стась Івашкевіч «Вакол свету за 100 секундаў». Вы на хвалях Радыё Свабода, і я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Створаны аргкамітэт яшчэ адной партыі, які напрамак абярэ беларускі рух. Сябри «Молодого фронту» збираються повіншувати політв'язню з Днем Святого Валянтина. Ціна на російський газ може бути понижена, на чим ґрунтуються такі сподівання. Була жінка супрацовника КДБ дослала відкритий ліст Олександру Лукашенку. Вірш на свободу праз 10 годов і прогноз на двор'я. Сьогодні у Білорусі чекається каля 14 градусів морозу, хмарно. Ви слухаєте Радіо Свобода. На білоруській політичній мапі нове утворення. 85 сябрів партії БНФ підписали заяву об незгоді з політикою керівництва і виході з партії. Незгодні кажуть, що залишаються у складі громадської організації БНФ, але у той же час заявили об створенні архкомітету політичної партії національно-демократичного керунку, її працівна назва – «Білоруський рух». Валентина Святская – одна з тих, хто заявив об виході з теперішньої партії БНФ і формуванні нової структури. Півгодини тому у живому ефірі вона була гості ранішньої програми «Свободи». Я нагадала їй, що сябри партії, які вийшли з БНФ, заявили про незгоду з курсом і політикою теперішнього керівництва партії і попросила назвати, що конкретно викликало їхню незадоволеність.
Я могла бы только одно сказать, мабуть, уже и повторываться который раз тому, что я лечу, что моих сябров вы так само опытывали на гэпіконт. Справа у тым, что программные мэты, якія поставлены были перед партией БНФ, яны не выкананы и не выконывались. И цяперашнее кіраўніцтва партии БНФ взяло зусім іншы накірунак у сваёй дзейнасці, и что мяне особисто бісто покрыўдзіла, гэта накірунак на супрацоўніцтва з цяперашняй уладай. Таму я лічу, што заставацца ў такой партыі немагчыма. Кіраўніцтва цалкам дискредитовала.
Валентина, ви абсолютно справедливо зауважили, що ми опитували уже інших сябров партії і прикладно такого кшталту відкази чули. А ось мені б хотілося більш конкретно якраз і почути, що значить курс на супрацовництво. Ось конкретно у чим він виразився?
По-перше, я хотіла подразу відзначити, що до того часу, як пройшов опошній з'їзд партії БНФ, партія БНФ була одним із структурованих удільників у об'єднаних демократичних сілів. І не тільки одним з структурованих удільників, але ж одною з могутних партій. І те, що улады рабілі на шмат таго, каб раскалоць яе, шмат таго, каб панізіць яе статус у дэмакратычным полі Беларусі, гэта было зроблена. Вось. І калі змянілася кіраўніцтва, адразу ж змяніўся і накірунак працы, то біж партыя БНФ стала адным з раскольнікаў дэмакратычнага руху. І гэта не ёсць вельмі добра, таму што якая б яна магутная не была, гэта партыя, но сёння одна яна не може перемагати. Ну, і мало того, що керівництво партії БНФ заявило об тим, що яно виходить з об'єднаних демократичних сил, так яно ще й взяло інший курс підтримувати Лукашенка на Заході.
Я зрозуміла вашу думку, Валентина, але скажіть, калі ласка, нельга було вирішити проблеми у межах гэтай партії? Голос тих сябров, які не згодны, не був почути, це, може бути, означає, що яны уже не мають былога авторитету у межах партії?
Я могу только одно что сказать, что апошний з'езд, який отбывался, пробачьте, не апошний, перед апошний з'езд, який отбывался, это уже было видовочно, что проходя, як казала колесі Ірина Лавровская, рейдерский захоп партии. Тое, что отбывалось, наприклад, зв'язано было с вылучением делегатов з'езда, то, яким чином їх вылучали, то, яким чином працював з'езд, і гэдак далі падрыхтаваны былі калоны, якія ніякага дачынення не мелі да партыі БНФ, але ж вот удзел менавіта ў расколе гэтай самай партыі БНФ, які яны зарабілі, гэта было відавочна. І на мой погляд, на мой асабісты погляд, адразу перад апошняга з'езда з'їзду треба було створити організаційний комітет і створити нову партію. Тому що у межах гетей, яка заставалась, немагчимо було виконувати програмні мети і програмні задачі гетей.
Валентина, а у межах тих партій, які вже існують на політичній мапі Білорусі, не вже немає ні водної, яка би відповідала би докладно вашим помкненням? Чому зникає потреба у створенні нової структури? Чому не було не перейти уже існуючу яку-небудь партію?
Справа у тим, що у нас накірунок національно-демократичний, і я лічу, що такого накірунку партії була партія БНФ. Але ж ми зараз більше націск робимо на те, що вона не тільки національна, але і демократична. І у першу чергу це повинно течеться у внутріпартійних відносин поміж сябрами партії БНФ. Повторювати помилки той старой партии БНФ, где уже, пробачьте, панує то же самое, что и в Украине. Такий маленький диктатор и его оточение, которое зараз керує этой партией, это ж немагчимо, потому что опошние подеи, которые нас до этого подштурхнули, это рассылка так званого листа о перерегистрации сябров партии, где сябры партии повинны признавать и выконывать не только статуты программные мэты партии, а лишь рашэнне сойму, ладна, з гэтым яшчэ можна пагадзіцца, але і рашэнне управы. Што такое ёсць управа?
О, не, Валенціна, гэта мы зараз з вамі ў такія паглыбімся, ведаце, у дзебры вашай ўнутранай структурнага партыйнага жыцця. Я бы хацела запытацца, скажыце, калі ласка, а якая будзе структура новай партыі? Хто яе ўзначаліць?
Пакуль што аб гэтым размова не ідзе, таму што мы вырашылі, што ствараецца арганізацыйны камітэт і, магчыма, на бліжэйшых паседжаннях будуць абраны некалькі сустаршыняў. І час вырашыць, хто з гэтых сустаршыняў...
А прозвішча гэтых сустаршыняў вы маглі б назваць? Хто гэтыя патэнцыйныя сустаршыні?
Ну, я пакуль не магу назваць гэтых патэнцыйных сустаршыняў, але ж лічу, што і з боку моладзі зараз ёсць шмат цікавых асобаў, якія могуць прэтэндаваць на гэтую пасаду. Я лічу, што ёсць і тыя, хто з былога кіраўніцтва партыі, яны таксама могуць прэтэндаваць на пост сустаршыняў. Гэта будзе вырашана, яшчэ раз падкрэсліваю, на бліжэйшых паседжаннях арганізацыйнага камітэту.
Гостя ранішняга ефіру «Свабоды» была Валентина Святская, адна з тых, хто заявіў аб выхадзе з цяперашняй партыі БНФ і фармаванні новай структуры.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Цана на российский газ для Беларуси с 2012 года может быть пониженной. Об этом заявил первый вице-премьер Беларуси Владимир Сямашко. На чем грунтуются такие сподевания белорусского ураду? На это да иншее пытание Виталия Цыганкова отказывая оглядальница газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок.
Блиц-анализ свободы.
На вашу думку, наколькі реалістичним виглядає гэтая заява у Владимира Сімашкі, ці є сапраўды подстави, що з ніяких причинів з 12-го году ціни на газ можуть бути трошки знижені? І які гэта подстави, дякуючи чому, може такое відбитися?
Справа тим, що я звернула крышку на інші акценти у виступі першого віце-прем'єра Білорусі, і він казав об тим, перш за все, що з 12-го года кошт на газ будзе прыкладна аднолькава ці то ў Смаленску, ці то ў Мінск, маючы на ўвазе, што суб'екты гаспадарання ў Расіі, блізкім да мяжы з Беларусію, ў поясі, будуць атрымліваць прыродны газ прыкладна па такому кошту, як і беларускія прадпрыемствы. Гэта такая даўняя мара беларускага ўраду атрымаць такія кошты. Але ж я хацела б заўважыць, што напрыканцы мінулага году намеснік Восьміллера Сушені Газпрама патлумачыў, што значыць 12 году вось пераход на гэты роўнадаходныя кошты на газ для краінаў мытнай тройкі. Беларусь спадзяецца, што магчыма на гэтым атрымае такія кошты, але гэта не зусім так. Справа ў тым, што як вось тады патлумачыў гэты прадстаўнік Газпрама, Беларусь можа разлічваць не на гэтыя кошты аднолькавыя з прадпрыемствамі, якія будуць працаваць у Смаленскай вобласці, а проста на іншы падыход да фарміравання роўнадаходных цэнаў. За гэты час сітуацыя на еўрапейскім рынку прынцыпова змянілася. На гэтым рынку з'явіўся больш танны звадкаваны газ, сланцавы газ. І ўрэшце рэшт так атрымалася, што сярэднееўрапейскі кошт газу, ён ніжэйшы, чым кошт для Польшы. І вось цяпер Газпрам прапануе Беларусі менавіта прывязацца ў новым пагадненні не да Польшы, а да сярэднееўрапейскага кошту.
Даўно эксперты гаварылі, што Расія будзе націскаць, прадаўліваць сваю пазіцыю ў гэтай сферы. Што-небудзь змянілася ў гэтым сэнсе, сыходзячы вось з таго, пра што гаворыць Сімашка?
Пакуль што Расія вытрымлівае такую пазіцыю сваю, і нягледзячы на тое, што беларускі бок вельмі настойліва патрабуе перайсці на гэтыя роўнадаходныя цэны ўжо з 11 года. Расія пакуль на гэта не пагаджаецца і кажа аб тым, што гэта будзе толькі 12 года. Трэба мець на ўвазе, ўсё ж такі, у любым выпадку, Беларусь адзін з самых буйных спажыўцоў расійскага прыроднага газу, гэта больш за 20-21 там з паловай мільярдаў кубаметраў. Праз Беларусь ідуць дзве транзітныя ніткі ў Еўропу, праз якія Газпрам транспартуе газ у Европу. Відавочна, конечно, ёсць магчымасць, той калідор для гандлю побольш все ж таки танных поставках природного газа в Беларусь. Але ж я думаю, что гандель гэты магчыма, але ў межах того, что Россия будет потребовать себе так само больш привабных умов, а значит уплыву на кіраванне газотранспортной системы Беларуси. Калі беларускі бок пойдзе на сустрач, то в гэтым рэчышчы, конечно, могут быть некие такие, ну, такие газовые поблажки для Беларуси.
Бліц-аналіз свободы.
Віталь Цыганкоў і Таццяна Манёнак. Вы слухаце Радыё Свабода, Стас Івашкевіч нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння на 10-ю раніцы запланаваная акцыя Маладога фронту, прымеркаваная да Дня Святога Валянціна. Маладафронтаўцы заклікалі сабрацца на прыступках КДБ ля ўваходу ў будынак, дзе прымаюць перадачы для зняволеных і прынесці свае паштоўкі для вязняў. У нядзелю 13 лютага ў горадні адбылося надзвычайнае паседжанне галоўнай рады апазыцыйнага саюзу палякаў. Галоўным пытаннем было затрыманне і арышт Андрэя Пачобута, старшыні галоўнай рады арганізацыі. Рада прыняла зварот да прэзідэнта Польшчы Браніслава Камароўскага, яго просяць паспрыяць таму, каб сітуацыя вакол саюзу палякаў не пагаршалася, каб выпусцілі Пачобута, каб спыніліся рэпрэсіі адносна іншых сябраў і супраць самой арганізацыі. У Менску быў створаны камітэт палітычнай партыі нацыянальна-дэмакратычнага кірунку, яе працоўная назва «Беларускі рух». Сход адбыўся ў сядзібе незалежнага прафсаюзу. Актывісты збіраліся правесці гэты сход тыдзень таму ў сядзібе партыі БНФ, аднак кіраўніцтва партыі адмовіла ім у памяшканні. Бальшыня ўдзельнікаў паседжання – актывісты БНФ, якія выйшлі са складу партыі. Журналістку Ірыну Халіб, жонку зняволенага былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, ўзнагародзілі «Залатым пяром Расіі». Узнагароду штогод прысуджае Саюз журналістаў Расіі, рэдактары вялікіх расійскіх газет. Халіб знаходзіцца пад хатнім арыштам у сувязі з заведзенай на яе крымінальнай справай аб масавых забурэннях 19 снежня. У Менску ўручылі ўзнагароды лаўрэатам прэміі «Люблю Беларусь». Штогадовую прэмію «Люблю Беларусь» заснаваў «Малады фронт». Сёлета яна ўручаецца другі раз. Сярод узнагароджаных спявак Лявон Вольскі, былы кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Някляеў, праваабаронцы Алесь Бяляцкі і Алег Гулак, пераможца чэмпіянату Усходняй Еўропы па змяшаных адзінаборствах Віталь Гуркоў, які даваў інтэрв'ю дзяржаўнаму тэлебачанню па-беларуску.
Сёння ў Беларусі чакаецца каля 14 градусаў марозу і хмары. Такі прагноз надвор'я на сёння, 14 лютага. Аддзяленне КДБ надалей выклікаюць на допыты рэгіянальных актывістаў апазіцыйных партыяў і рухаў. Удзельнікаў плошчы запалохваюць і папярэджваюць. Тыя, хто не браў удзелу ў акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня, адказваюць на пытанні пра лідараў маладога фронту, якія ўтрымліваюцца цяпер у менскай турме КДБ. Пра падрабязнасці гэтага даведваліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Племянник былого кандидата на президента Ярослава Романчука Артур Романчук отримав постанову суду, поводле якої ён повинен отбыть еще 9 суток покарання. Ситуацию удокладняє Михайло Корнєвіч.
20 снежня його осудили на 12 суток за удел у площі, але про строю суток випустили з жодінської турми. Раней представник адміністрації турми у Жодіні заявив, що Артура відпустили, бо він студент заміжної ВНУ. Сам Артур каже, що до кінця не розуміє гэтага, але бачив довідку, згодно з якою його випустили поводле стану здоров'я. Артур Романчук навчається у Польщі. Коли він приїхав додому на канікули, то його завітав міліціянт з постановою. Некілька днів Артур лежав вдома з високою температурою, а коли почувся лепей, вирішив йти у СІЗА, бо його канікули скінчаються, і цілий наступний тиждень йому доведеться пропускати занятки.
Я буду висилати от сьогодні письмо ректору, щоб мене там не отчислили.
Журналіста польської газети «Виборчий» Андрія Пачобута у п'ятницю осудили у Менску на 15 суток. Ось що він ще поспів сказати нашому радіо після того, як обвестили присуд.
Що я думаю? Ну, заказ є, якось посадити мене, але пробач, більше не можу говорити.
Нагадаю, що городянський журналіст, який пише для польської газети «Виборчий» Андрій Пачобут, був затриманий на площі Незалежності 19 снежня і сутки провів у автозаку. Його справа розглядалася у суді Кастрычніцкого району, але в останній момент журналіста визволили, заявив, що його справа накерована на додаткову перевірку. Пізніше суд Кастрычніцького району все ж покарав журналіста штрафом у помірі 1 мільйон 750 тисяч рублів за удел у несанкціонованому мітингу. Прокуратура полічила такий присуд занадто м'яким. Менський городський суд погодився з гэтымі претензіями і сьогодні справу перегледзілі.
Допыты рэгіянальных актывістаў Берасцейшчыны адбываецца ў Менску, Берасці і Кобрыні. Удакладняе Сергей Ягораў.
Сябра беларускай хрысціянскай дэмакраты Юля Пашко пасля пракурорскага папярэджання была дапытана супрацоўнікамі КДБ ў Берасці. Удзельніца плошчы 19 снежня мінулага году праходзіць у якасці сведкі па крымінальнай справе аб масавых беспарадках. Зрэшты, дапытаныя ў кобрынскім КДБ Александр Страчук, Владзімір Астроўскі, Алексей Уймін і Станіслаў Кучынскі таксама праходзілі сведкамі падчас допыту. Правда, молодые люди не были на площади, каже Владимир Островский.
Одно питання було на конкурс площі 19 снежня. І більше так була совість не то, що з БНФ, а з молодим фронтом. На конкурс лідерів молодого фронту. Положанка, Дашкевич. Ведали ми, не ведали, що я на площі.
Супрацовники КДБ відзначили, каже Владимир, що активісти з Кобрині їх не цікавять.
Навак нічого нема, але ж нам треба задати ніякі питання. На конкурс Положанки, Дашкевича, задавати нічого, ніяких претензій ми не маємо. Ведаєте, Олег, не ведаєте, що я на грамірі в Дом правительства. Ну, на конкурс.
Александр Страчук, сябра БНФ, каже, що таким чином протягується запалохування громадства.
Цікавили справи, там, які до 2019 снежня. Вирішили знову напалохати людей, напомнити, що вони є, працюють, щоб люди не забувалися, але люди вже і так не бояться. Я думаю, що це просто як напомнити про себе більше.
Допыт у КДБ тягнувся каля гадзіны. З актывістаў патрабавалі падпісання аб неразгалошванні ходу допыту. Алексей Уймін кажа, дзіўна, што дапытваюць нават тых, хто не быў на плошчы. Дастаткова быць проста апазіцыянерам, каб цябе выклікалі на допыт.
Атрымліваецца, што так. Але, ну, мы ж апазіцыянеры, ну, такі ўсё. Галоўны аргумент. Яны тупа ўсіх беруць і тупа ўсіх. А вось хто што скажа.
Магілёўшчына. Сёння актывістка ў грамадзянскай кампаніі «Наш дом» удзельніцу плошчы Марыю Вайнову дапыталі ў першамайскім раённым отделе КДБ у Менску у день ее полнолетия. И она приехала с Могилева, каб, як заявляя, допомогчи выкрыть соправданных виноватых, якія учинили беспарадки на площади Незалежности 19 снежня, поведомляя Андрей Белогубов.
Допыт у следчага Александра Фейцера был першим у житті Марии Войновой.
Самое главное, наверное, это запомнила я такого человека, который призывал идти к дому правительства и который разбивал все около молотком. Я сказала, что я их видела. Также я узнала его фотографию.
На сегодняшнем допыте она была с правооборонцем с громадянской компании «Наш дом» Кристиной Шатиковой, якая дадае.
Следователь сказал, что они нашли этого человека, он находится в СИЗО и найден этот молоток. Это произошло за полчаса где-то до того, как вообще демонстранты пришли на сам дворик Дома правительства.
Марию Войнову и Кристину Шатикову затримали подчас разгону акции протесту. Войнову, как неполнолетнюю, вызволили. Шатикову с изолятора на Крестина отвезли в больницу.
Региональный огляд свободы.
Что чакае вас у новым выпуску передачи «Дом литератора»? Письменник и филозоф Валентина Кудович поделится уражениями про 18-ю Менскую книжную выставу «Кирмаш», историк Наталья Гордиенко представит особу поэта-эмигранта Владимира Дудицкого, чьи 100-годовые угодки отзначались у студени, а Валентина Аксак у рубрицы «Верыш на свободу» даст слово поэтам, якія дослали свои творы на адрес нашего радио.
Валентина Аксак дасть слово поэтам сёння у перадачы «Дом літаратора», якая выйдзе ў эфір увечары, а таксама ў нашым ранішнім эфіры адразу цяпер.
Не ведаю, наверное, прыгожыя. Я не знаю, наверное, умныя, інтэлігентныя.
Вырві буром зэмы крат, зэрві кайданы по амбат. А мури руном, і покшем'ям стари шат.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сёння?
Ваш голос – голос свободы.
У шматлікай пошце нашай перадачы вылучаюцца творы аўтараў, якія былі 19 снежня на плошчы Незалежнасці. Іх трапяткія радкі, напоеныя жахам убачанага, вусцішчу пачутага, болем адчутага. Іх вочы і вушы аслеплі і аглухлі ад хлусні бэтэшных тэлеэкранаў. Іх душы знямелі ад бяздушша самазванай улады. Вось верш на свабоду нашай слухачкі Мілы з Менску.
Сижу я дома одна, по телевизору лица немые, речи пустые и все врут глаза. Значит, мы снова стали чужие. Не сердце внутри, а камень, тяжелый, пробитый болью. Я в себе разжигаю пламя. Страна, говори со мною. Вновь закрываю глаза и вижу. Вот я бегу и падаю в снег. И надо мной с дубинкой большой в черном безликий стоит человек. Страна, исцели мне память. Я не могу эту боль пережить. Слышу, вижу. Взлетают дубинки и продолжают бить, бить и бить. Елки, гирлянды в доме большом. Дети танцуют, все кувырком. В черном большой человек на экране. Он все смеется, я плачу тайком. Сердце исходит болью. Плачет и стонет во мне человек. Страна, говори со мною. Только не падай кровью на снег. Страна, ты скажи мне правду. Ты не имеешь права молчать. Я ведь живу одним сердцем с тобою. И я хочу эту правду узнать. Капает дождь за окном в темноте. Площадь, конечно, давно пустила. Боже, прошу, помолись обо мне, чтобы я верить и жить захотела. Время сотрет эту кровь на снегу и понемногу затянет мне рану. Память себе я сама сберегу, зная теперь эту страшную тайну. Я помолюсь о себе и о тех, кто далеко и кто ранен и болен. И ваше сердце возьму я к себе и потихоньку согрею в ладонях. Не сердце внутри, а камень, тяжелый, пробитый болью. Я в себе погашу пламя. Страна, помолчи со мною.
Дзень 19 снежня нашы аўтары называюць крывавай нядзеляй. Лёша Павук, да прыкладу, піша пра тое, што бачыў і чуў, ужываючы моцную мужчынскую лексіку. І гэта, на жаль, не дае магчымасці цалкам прачытаць ягоны твор, хіба толькі пару строфаў. Усім пара сказаць, хопіць такое жыццё, мы ніколі не заслужылі яго, але нас пінаюць і нагамі б'юць, хопіць падаць ва ўсю гэту муць, воля яна даецца ад Бога заўжды, за яе трэба змагацца наперад ісці, воля вышэй, чым нафта і газ, воля вышэй, грошай, Бог за нас». Напісаў Лёша Павук, які, між іншага, паведаміў, што хоча выпусціць музычны дыск да гадавіны падзеяў на плошчы 2010. А завершае сённяшнюю перадачу верш паэткі і спявачкі Вольгі Акуліч.
А моя свабода пахла чорнаю кавай. У паветры вузенькіх вулак старой Вільні, смажаным мясам і півам у польскіх клубах, океанским берегом Злучаных Штатов. И коли ты отшуешь пахи крыви и дыма, не варто думать, что только так пахнет свобода. А моя реальность на смак отбивалася солью, не слезами, крынічной водой с потных долонев, свежестью перших суниц на могилках у вёсцы, крепостью у першиню каштаваной горелки. И коли ты отшуешь звыклую горыч, не варто думать, что только такая на смак реальность.
Это была передача «Верш на свободу». Завтра слухайте новые творы наших слухачёв и досылайте свои верши на свободу.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
На этом Белорусская служба Радио Свобода завершает годину працы у ранішнім живым эфиры. Нагадаю, сегодня мы сярод іншага гутарили про далейший лёс Белорусского народного фронта. Нагадывали про День Святого Валентина. Расповедали, как его отзначить молодофронтовцы и закаханные интеллектуалы. Анализовали, ці изменила Россия ценовую политику в галине энергоресурсу. Говорили про здоровье тех, кто находится за кратами. Гутарили на іншие темы, про тях, яких сегодня увечары. Еще раз нагадаю, что сябры молодого фронту сегодня о 10 раніцы зберутся на приступках КДБ для уваходу в будинок, где примают передачи для зняволенных. И они закликают принести свои паштовки для политвязню, повиншававши их таким чином с Днем Святого Валентина. Про это мы расповедем у нашей сегодняшней вечеровой программе, якая выйдет в эфир о 18 године. Нагадаю, мы в эфире каждый день от 6 до 8 раніцы, от 6 вечера до полночи. Заставайтесь со свободой.